завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо Свобода представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Усім доброго сонячного суботнього вечора, 16 квітня 2011 року. Ви слухаєте на хвилях Радіо Мелодія спільний проект з Радіо Свобода, називається «Дієва особа». Біля мікрофона працює, як завжди, я, Роман Скрипін. Телефон у студії 585-44-88, код столиці 44, або мобільний телефон 638, це послуга для повнолітніх. І дієвою особою сьогодні у нас є Олександр Кузьмук. Ніхто інший, як колишній міністр оборони, нині він... Голова підкомітету з питань воєнної безпеки та оборони Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. Добрий вечір.
Добрий вечір.
З весною вас нарешті.
Дякую.
Сподіваюся, у нас і розмова буде легкою. Слухачі долучатимуться до нашої розмови за згаданими телефонами. Нагадаю ще раз, 585-44-88 або з мобільного для повнолітніх послуга 638. Ну і зараз на початку слухаємо біографію нашої дієвої особи.
Олександр Іванович Кузьмук народився на Хмельниччині у селі Дятелівка Славутського району 17 квітня 1954 року. Завтра йому виповниться 57 років. Олександр Кузьмук закінчив Харківське вище танкове командне училище, Військову академію бронетанкових військ, а також Академію Збройних сил України. Кваліфікація – магістр Державного військового управління, кандидат військових наук. З 1975 по 1990 Олександр Кузьмук служив у Збройних силах СРСР на посадах командира танкового взводу, роти, батальйону, заступника начальника штабу полку, начальника штабу полку, командира полку, заступника командира дивізії. Потім був начальником штабу, заступником командира мотострілецької дивізії, потім командиром мотострілецької дивізії і командиром армійського корпусу. У 1995-му очолив Національну гвардію України. У 1996 році Олександр Кузьмук вперше став міністром оборони України і був ним до 2001 року. У цей період отримав звання генерала армії. Потім Олександр Кузьмук був обраний народним депутатом 4-го скликання, під час якого був членом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. У цей же період з 2004 по 2005 політик вдруге побував головою оборонного відомства. При цьому зберіг за собою депутатський мандат. На дострокових парламентських виборах 6-го скликання Олександр Кузьмук знову став народним депутатом від партії регіонів. З травня по грудень 2007 року курував діяльність силових відомств на посаді віце-прем'єр-міністра України. Наразі є головою підкомітету з питань воєнної безпеки та оборони Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. Серед нагород Олександра Кузьмука – ордени Богдана Хмельницького 1-го, 2-го, 3-го ступенів та Данила Галицького. 15 медалей, 9 орденів і відзнак інших держав, а також іменна вогнепальна зброя. Він є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки. Генерал захоплюється історією, риболовлею і полюванням.
Ось такий наш герой. У вас виявляється завтра, пане генерале, день народження. Вітати заздалегідь не прийнято, тому можна вам побажати добре його завтра відсвяткувати. Радісно. І відкрив невеличку таємницю. Перед ефіром тут ми виходили на оглядовий майданчик. Виявилося, що пан Кузьмук, звертає увагу журналістів, тих, хто цікавиться статками, скажімо, то він живе в звичайнісінькому будинку в центральній частині Києва, скажімо так. Його видно було, цей будинок з оглядової площадки. Я запитав, чому у вас немає маєтку, як у всіх інших можновладців? От чого? Ну, поясніть слухачам.
Я людина консервативна, в цій квартирі мешкаю вже 15 років.
І що, вас влаштовує звичайний будинок, а не десь маєток за містом, в Конча-Заспі, знаєте?
У мене нема маєтка, маєток в мене є, але я не змінюю квартиру 15 років. Дуже легко до вас доїхати. Всього 2 хвилини.
Ну, це робить вам честь, що звичайнісінька квартира в звичайному будинку, без усіляких там витребеньок. Але будемо про справи, це, звісно, справи військові, і очевидно, що приводом для того, щоб вас запросити на ефір, стала військова доктрина, ухвалена Кабінетом Міністрів. Ви про неї, очевидно, добре знаєте. От відмінності цієї військової доктрини від інших які?
Пане Романе, спочатку я хотів би пояснити, а яка необхідність взагалі нової доктрини?
От яка?
Оце перше. Давайте подивимося на те, що сьогодні в воєнно-політичній обстановці в світі є дуже потужні і різкі зміни. З часу минулої доктрини і сьогодні ми маємо продовжуючіся проблеми в Іраці, в Афганістані, нещодавній грузино-російський конфлікт, якого ніхто не чекав, це різка зміни обстановки, і це довкола України. Останні події свіжі.
Ви маєте на увазі Північну
Африку і Лівію. Близький Схід. І якщо хтось думає, що це до нас далеко, і нас це не стосується, ні. Алгоритм дій, який там, він може лягти на любу країну світу.
Поясніть, я щось не зовсім розумію. Тобто ви вважаєте, що в Україні можуть бути заворушення і іноземне втручання?
А ми що, не проходили це в 2004 році? Одного кроку не вистачило, щоб над Байданом не літали літаки інших країн. Одного кроку.
А яких країн літаки могли літати над Майданом? От поясніть.
А давайте гіпотетично так уявимо
давайте.
Собі. От на підставі останніх подій. Лівія. Вона нікому не заважала. А поздоровитись з Муамаром Каддафі стояла черга на міжнародних форумах лідерів європейських країн.
Берлусконі йому руку цілував, я найбільше скажу.
Я не знаю, хто кому цілував, але я своїми власними очами бачив, як стояла в чергу потиснути йому руку. Сьогодні літаки інших країн, в даному випадку НАТО, бомбять Лівію. А чого не бомбять Бахрейн? А чого не бомбять Кувейт? А чого не бомбять Сирію? Там то ж саме, різниця інша. Опозиція взяла руки зброю. І там є нафта. І багато іншого. І візьміть цю лікалу, там, де потрібно змінити лад, там, де потрібно інший лідер, проплатити добрі гроші, створить внутрішню небезпечну обстановку і одразу прийдуть на допомогу. Ну, ми, я думаю, ще не раз будемо повертатися. Тому
Чекайте. Давайте я знову поставлю питання своє. Які літаки літали б над Майданом? І ми були за крок до цього. Це літаки НАТО чи Російської Федерації?
А ви знаєте, це залежить від того, хто прийме рішення. Рада безпеки ООН чи ОБСЄ. Іншого не дано.
Тобто ви порівнюєте Кучму пізнього, це останній рік, з Муамаром Каддафі, чи як?
Я порівнюю, що лікала той ситуації, яка виникла на Північній Африці і Близькому Східу, можна сьогодні накладати на любу державу, де потрібно дестабілізувати ситуацію.
Давайте подивимося. От ви самі зачепили це, ми зараз знову повернемося до військової доктрини, але цікаво. З одного боку, скажімо, останні заяви пана Єфремова про те, що нібито Сорос фінансує підготовку певних груп для того, щоб поміняти суспільний лад або зробити заворушення. Певна фобія така виникає у Партії регіонів цілої. Ви зараз поговорите про Лівію. Ну, так давайте тоді ви порівнюєте той режим, який був встановлений в Лівії, диктаторський Муамара Каддафі, з тим режимом, який є в Україні. Він хіба диктаторський? Для того, щоб поміняти...
Я, по-перше, не порівнюю. А по-друге, до лютого місяця, до січня і до грудня, той режим, який був встановлений в Лівії, уже 40 років нікого не дратував.
Правильно,
він
кажу,
був диктаторським, так, стабільним режимом.
А що ліпше, демократія, ніж...
Диктаторський, стабільний режим.
Так що...
А що ліпше, для кого? От якщо для лівійців, в них одні побажання. Щодо Сполучених Штатів, європейців чи ще когось, це зовсім інший погляд.
Дивіться, ну це суперечить просто логіці здоров'ю, тому що Віктор Янукович, президент України, говорить про євроінтеграційні потуги України і напрямок євроінтеграційний виключно, що для України є це пріоритетом. Скажімо, ті цінності, які розділяє між собою Європейський Союз, він не передбачає диктаторських режимів. Цінності Європейського Союзу – це демократія, волевиявлення громадян, громадянські свободи, свобода слова. Якщо Україна йде до Європейського Союзу, то тут має бути демократія, дотримування громадянських свобод, свободи слова. І ні про яку диктатуру.
Чому
яка...
два роки тому в Україні ніхто не хвилювався і не називав диктаторським режим Муамара Каддафі, коли він був з державним візитом в Україні?
Чекайте,
і ніхто інакше, як президент України Віктор Андрійович Ющенко, зустрічав його в Києві.
А Юлія
тут
Тимошенко
не
ходила до нього
літала
в намет.
Туди. Тут не потрібно давати якісь чіткі... Ще раз, є особливості в арабському світі. Є європейські цінності. Вони різняться між собою. І якщо ми говоримо, які можуть бути конфлікти, війни, вони абсолютно різні, ніж були 20, 30, 40 і раніше. Сьогодні не планується масоване застосування військової сили. Достатньо то, що ви згадували про Сороса, провести ряд спеціальних операцій.
Це не доведено, це фантазії поки що.
Ні, почекайте. Я не буду сьогодні зупинятися на Соросі.
Давайте, ні.
Я сьогодні в загальному плані скажу, що сьогодні по-іншому розв'язуються конфлікти. Це перш за все інформаційні спецоперації.
Військова доктрина тут до чого?
Абсолютно. Почекайте, так. Ви дуже поспішаєте. Напевно, мало що розумієте в цьому. Перше, інформаційні спецоперації, які дестабілізують ситуацію, вводять оману суспільства внутрі держави, навколо цієї держави. Потім проводять економічні санкції, щоб ще більш була обстановка напружена внутрі держави, де потрібно змінити лад, досягти своєї цілі. Після цього тільки можливий то, що відбувається сьогодні в Північній Африці. Тобто на перше місце воєнні дії сьогодні не встають. І починаючи з подій в Югославії і далі, ми це постерігаємо. Що стосується доктрини, так от, воєнна доктрина, з чого я починав, нова, вона якраз і враховує ту ситуацію, яка сталася. Світ змінився навколо нас. Змінився. Україна стала позаблоковою державою. Вона опинилась зовсім іншим геополітичним і геостратегічним просторі. Тобто попередня доктрина, вона абсолютно не підходить, тому що мета її була інша. Мета її кінцева. Ми повинні були зробити все, щоб вступити до НАТО. Сьогодні ми абсолютно позаблокова держава. Тому і необхідність доктрини в цьому зміни її виникла. І це і виходить і із послання президента України до українського народу від 3 червня 2010 року. І закон України про засади внутрішньої і зовнішньої політики від 1 липня 2010 року. Тому і на протязі тривалого часу, практично півроку, розроблялась воєнна доктрина України.
Ми повернемося зараз до розмови. У нас вже є слухач. Будь ласка, називайтеся, ставте своє питання. Ми вас уважно слухаємо. Алло.
Алло, доброго вечора.
Доброго вечора.
Ви знаєте, я слухаю Кузьмука, я нічого не розумію. Нічого не розумію. Навіщо нам Сирія? Навіщо вам нам кадаки? Коли тут наш вельмишановний Кирило, ви розумієте, що вмішується в нас, не торкайтеся НАТО. Хто він такий?
Ви маєте здається, на увазі Кирила, це маю, патріарха Московської православної церкви?
Да, я маю на увазі, так, да, патріарха
РПЦ.
Московського. Яке взагалі мають право втручатися до нас? І друге запитання. Вельмишановний Кузьмук, от скажіть, будь ласка, де ми живемо? В якій країні ми живемо? В Україні?
Слушне питання, в мене потім питання в продовження, прошу.
Добрий вечір і дякую про запитання. Ну, напевно, я не буду сьогодні, напередодні Верної неділі, торкатися наших проблем релігійного, церковного характеру. У нас більш 70 конфесій в Україні. Це не просто, і наше досягнення наших 20 років, що при таких, в такої ситуації, де більше 70 конфліктів, а конфесії, ми зберегли мир своєї держави, що не змогли зберегти і наші деякі сусіди. Тому я не буду цього торкатися. А де ми живемо? Да, ми живемо в Україні, в нашій державі, яка для нас одна, іншої нема, яку ми повинні любити і квітучою, і в складної ситуації, може такі, як останні роки. Але це не означає, що вона гірше за інших. Це наша держава, і ми її любимо.
Ми продовжимо розмову за кілька секунд. Нагадаю, це спільний проект «Радіо Мелодія», «Радіо Свобода», «Дієва особа». Олександр Кузьмук у нас сьогодні є такою особою. Телефон у Києві 585-44-88, код 44, або з мобільного – це послуга для повнолітніх 638.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
І в продовження попереднього дзвінка в мене є теж питання. Ви говорите про те, що цією доктриною передбачено, що Україна є позаблоковою державою. Я так розумію, наголос робиться на тому, щоб забезпечити власну безпеку і уникнути втручання ззовні. От ви говорите, що от на Майдані був один крок до того, щоб закордонні якісь іноземні літаки літали над ним. Тобто зараз йдеться про про що? Про захист тої системи, яка є?
Давайте я вам допоможу, Романе.
Ну,
що таке взагалі воєнна доктрина і що вона міцна? Перш за все, воєнна доктрина чітко аналізує воєнно-політичну обстановку довкола України. І характерні риси воєнних конфліктів сьогоднішнього дня. Друге, доктриною передбачено запобігання виникненню в цих воєнних конфліктів і захисту національних інтересів нашої держави. Третє, вона передбачає підготовку держави до збройного захисту національних інтересів. І четверте, застосування воєнної сили у військових конфліктів, які можуть бути розв'язані. От структура, суть воєнної доктрини. І на всі чотири пункти розділу воєнна доктрина дає відповідь, як діяти в цій ситуації.
Добре. Будь-яка воєнна доктрина, вона передбачає, що для України існують загрози з того або іншого боку. Потенційні загрози. З якого боку визначено загрози у цій воєнній доктрині, ухваленій нові?
Так от, в воєнній доктрині визначені виклики і зовнішні, і внутрішні. Україна не бачить перед собою якогось реального, якого можна назвати агресором. Але Україна дуже добре розуміє, які виклики і загрози стоять перед нею. Я всі не буду перелічувати, але основні скажу. Збереження територіальних претензій до України, які не мають формальних ознак. Ми остаточно не вирішили наші проблеми про делімітації наших кордонів. Ризик загострення ситуації щодо територіального питання і ймовірність перенесення його вирішення в збройну площину. Ми це вже проходили, пам'ятаєте, наприкінці 90-х років. Збереження політичної нестабільності, наявних конфліктних ситуацій і неврегульованих суперечностей в регіоні, а також заморожених конфліктів, в тому числі поблизу кордонів України. Світова фінансово-економічна криза якраз оживила ці конфлікти. І якщо ви пам'ятаєте, загострення пройшло практично в багатьох заморожених конфліктів. Якщо взяти, що поруч України, з України, ми добре знаємо. Тож Придністров'я, з Молдовою, Північний Кавказ.
Власне, більше ніяких заморожених у нас немає поруч.
Північний Кавказ. Це також поблизу наших кордонів. Далі. Втручання внутрішніх справ, в тому числі шляхов підтримки радикально налаштованих політичних партій, рухів та окремих груп населення. Надання подвійного громадянства, економічного тиску та іншими деструктивними діями, спрямованими на поступове розмивання засад української держави. Посилення інформаційно-пропагандистського тиску на Україну. І це також ми проходили, пам'ятаєте, кольчуги, все інше, і багато чого. Зростання загрози здійснення кібернетичних атак і диверсій, які впливають на систему управління в сфері безпеки. І багато інших зовнішніх, а також внутрішніх. Розбалансованість і недовершеність системних реформ державного управління, в тому числі у сфері безпеки і оборони. Недостатня ефективність прийняття та виконання рішень, насамперед у сфері безпеки і оборони. Значне зниження рівня економічного добробуту населення, безробіття, корупція, злочинність, зниження обороноздатності України та можливості сил оборони. Це основні загрози, які відверто і чітко сформульовані і якраз і визначені в воєнній доктрині України.
Знову є слухач. Будь ласка, називайтеся і ваше питання. Добрий день.
Добрий день. Так. Мене звати Віталій Черніховський. Я от слушаю...
Звідки? Яке місто?
Город Київ.
Угу, прошу.
Город Київ. Я слушаю зараз слова Олександра Кузьмука. Він говорить о внешніх в основному угрозах. А я хочу сказати, а разве не являється основною угрозою для... ну, страны, например, и для, в том числе для нынешнего режима правящего, скажем так, вот эта коррупция тотальная, которая сейчас в обществе находится. Ну, например, уже доходит до того, что, например, за коррупционные действия, за нарушение законодательства, вот был недавно задержан и помещен под стражу глава фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевраде Денис Комарницкий. Вот. И на этом фоне, я хочу сказать, к чему это, на этом фоне выборы в Киеве, например, до сих пор не назначаются. Разве это не нагнетает обстановку, например, не только в Киеве, но и в других регионах, где аналогичная ситуация? То есть вот это вот постоянное крышевание практически коррупционеров, которые, как выявляется, коррупционеры на самом деле, оно разве не вызывает желание выйти людей на Майдан, про который говорил вначале Александр Кузьмук, на котором якобы могли летать какие-то там самолеты непонятные, вот, и попытаться все-таки заменить абсолютно коррумпированную власть. Я хотел конкретный вопрос спросить у Александра Кузьмука. Вы не видите угрозы для, ну вот, Виктора Януковича, для, значит, кабинета министров Украины, который в основном состоит из представителей партии регионов, в том, что значит, в Киеве накаляется обстановка, и люди хотят выборов, а эти выборы Верховная Рада не назначает.
Зрозуміло.
В частности, партия регионов не проголосовала.
Зрозуміло. Ну, просто час давайте экономить. Питання зрозуміло.
Добрий вечір, по-перше, дякую за дзвінок. І хочу напомнити вам, ви, наверное, невнимательно слышали, когда я перечислял внутренние составляю, внутренние угрозы. Я повторю слово в слово. Значне зниження рівня економічного добробуту населення, безробіття, корупція та злочинність. Це є угроза в доктрині, яку утверждає президент України. А до цього розглядає і представляє на утвердження кабінет министров Украины. Поэтому и президент, и правительство действующее понимают эту угрозу и борются. Что касается сейчас...
Чекайте, тут было конкретное питание. Идете
я конкретно те, что... и відповідаю. Что стосується названных вам прізвищ, на жаль, я не знаком с ними. Але якщо порушується кримінальна справа, значит, буде розбиратися.
Наш слухач говорить про іншу ще складову цієї загрози – це недотримання, скажімо, народовладдя або недотримання громадянських свобод, оскільки вибори в Києві не призначаються. Попри те, що затримуються корупціонери, тепер непросте питання з Олесом Довгим, між іншим, який нібито за інформацією, яка з'явилася в стрічках, написав заяву про свою відставку. Непросте питання з мером Києва. Це називається недотримання громадянських свобод. Владу в Києві передають у руки регіоналів явичним характером. От з'явився Попов, призначили, змінили закон, вибори не призначаються, тепер буде можливо інший секретар Київської міської ради, представник партії регіонів.
Стало гірше, коли при існуючому порядку речей в Київраді, уряд, президент були змушені зробити такі рішення, щоб зробити владу дійсно в Києві і працювати на киян.
Ніхто не ставить
під сумнів
фахові якості пана Попова.
Якщо ми тільки чуємо, що вкрали 70-80 мільярдів в Києві мерія, то про які питання
так, власне,
може бути?
Ну, чому не
це надзвичайні заходи, і я переконаний в тому, що буде розглядатися законне рішення, і по виборам в місті Києві.
Тобто ви припускаєте, що вони будуть призначені Верховною Радою?
Я бо партія регіонів переконаний це питання в тому, що вибори в Києві будуть.
Коли?
І ще раз кажу, будуть. Я ні Нострадамус, щоб
не
сказати, Данилович, вони
військовий.
Потрібні і будуть. Вони будуть.
Я не військовий, я журналіст. Вони будуть, ваш прогноз, вони будуть дострокові, чи вони будуть у тих термінах, коли...
Вам достатньо, що я сказав,
ні.
Будуть?
Ні. Я знаю, що вони будуть, рано чи пізно.
Це все, чим я розполагаю.
Тобто ви прогнозу не маєте?
Ні.
Дякую за вичерпну відповідь на питання. Ну, тепер ми будемо говорити про ті пункти, які ви перерахували. Ви сказали про територіальні претензії, про заморожені конфлікти. І виходить, що це езоповою мовою сказано про те, що територіальні претензії, ну, у нас не делімітована кордон лише з Росією. Тобто загроза йде звідти, тому що зрештою України це питання вирішено. В Румунії певні сили щось говорять там про Велику Румунію і так далі, але на офіційному рівні претензій немає. Всі конфлікти, про які ви згадали, там задіяна Росія. Придністров'я, Північний Кавказ, неделімітована...
Ви недостатньо свідомі. Ну, у нас з трьома країнами не завершена демілітарізація країни. Це та ж і Румунія, Росія, це та ж і Білорусь, де є деякі участки кордонів, які є ще не завершена їх делімітація. Ви назвали Румунію. Я ще раз кажу, що наша директива не передбачає конкретну країну, країну-агресор. Но Україна собі не дозволяє навіть на побутовому рівні виносити питання якісь наших територіальних претензій. А ми чуємо достатньо систематично проблеми і островів наших, шельфів, проблеми територій і теж Буковини, і теж Бессарабії, і всього іншого. І не чути це, і не розуміти, що в який час...
Україна-Румунія підписала угоду про кордон. Про що ви говорите? Де там неделімітована ділянка є?
Уважно. Вивчити.
Острів Зміїни, це питання було вирішено в міжнародному суді.
Як воно вирішено?
Вирішено, розв'язано, точка
воно
поставлена.
Воно вирішено так, що 80% наших...
Крапка поставлена наших міжнародним історії, судом.
Поставлена крапка. Я не думаю, що вона назавжди поставлена.
Але це питання вирішене. От ви чулися на Румунію, а я вам кажу, я вам нагадую Росію. Ну, з боку Білорусі є загрози, якщо військові, стосовно делімітації кордону, а от з боку Росії виникає питання, я ще раз вам нагадую. Може, ви не хочете про це говорити, але об'єктивно так є. У нас питання з Росією по кордону, зокрема по Керченській протоці, лишилося невирішене питання. Решта нібито кордону узгоджено. І заморожені конфлікти, які
вам,
у нас...
Вам подобається під таким ракурсом підійти?
Ні, нічого мені подобається.
Ну, здається,
факт,
мені, я називав, що з Росією у нас не ще повністю неділімітовано.
Ну, тобто слід читати, що звідти є загроза?
Я називав потенційно проблеми і островів. Було?
Було. Ну, тобто
слід
розуміти,
також,
що виклики...
Певно, не забули.
Військові
це
виклики
є проблема.
Звідти.
Яка проблема ця за рік, за два, може за 10-15 не вирішується, тому що не кожна держава, а Україна в цій же доктрині якраз і демонструє налаштованість захисту національних інтересів. І навіть необітаємий острів, до речі, є і, може ви позабули, на Дунаї, на який претендує Румунія. Ми ніколи не віддамо свого шматка території, як би він не використовувався. Це вже
що ж ви знову про Румунію? Ну що ж ви знову про Румунію? Є питання Керченської протоки. Це фактично невирішене питання. З Румунією острів, ну там русло міняє течію, тобто на державному рівні це питання не ставиться.
І на Тузлу міняє. Ну ми не віддали Тузлу. І ми не погоджуємося на ті пропозиції, які нам пропонують. Ми відстаємо свій національний інтерес. З ким би це не було. З Росії, Румунії чи іншими.
Ви ще згадали про інформаційно-пропагандистський тиск. А з якого боку?
Така форма, я про це вже казав, інформаційної атаки на країну. Ми це проходили, коли
з якого
Україна
боку?
Звинувачується там, де того, що вона ніколи не робила. І це є факти. Згадайте, кольчужний скандал.
Кольчуга, хочете, я зараз згадаю. Буквально днями переглядав ці записи майора Мельниченка, де йдеться про розмову Кучми-Малєва, де обговорюються кольчуги про те, як через Іорданію продати, і що там запчастини під КАМАЗи і так далі. Ну,
а ви переконані,
є,
що плівки майора Мельниченка
– це питання,
це якраз і не є інформаційні атаки проти України?
Це якраз питання до Генпрокуратури, яка визнала їх доказом у
справі. Розмови Кучми і Малєва, то в мене є величезний сумнів, що в той час президент Кучма взагалі розумів, що це таке, що це станція Кольчуга. Уж я про це добре знаю.
Ну, він запитав Малєва, що це таке. Він сказав, це засоби пасивного спостереження. Пояснив тут же Кучмі. І Кучма запитав про йорданця. Ну, автентичність плівок я не встановлю, ви розумієте. Але Генпрокуратура в справі Гунгадзе їх визнала як доказ. І тобто Генпрокуратура має перевірити і цей епізод, що там
вона,
було.
Це право прокуратури, але вона сьогодні розглядає тільки один епізод. Так от, на мій погляд, якраз плівки майора Мельниченка є класичний приклад.
Давайте повернемося до інформаційно-пропагандистського тиску. Тобто ви згадали про цей зразок, як кольчужний скандал відомий. Окрім цього, немає ніяких більше загроз. Я ж до вас запитую, звідки в нас може надходити інформаційно-пропагандистський тиск? Лише з боку Сполучених Штатів, Європейського Союзу? Чи ми беремо до уваги так само, що Україна перебуває в інформаційному просторі з Росією? Звідки відбувається теж певний інформаційно-пропагандистський тиск?
Не може очікувати таку загрозу лише з якогось одного напрямка. Група країн чи країна люба, яка має якісь претензії до України, який свій інтерес, і яким потрібна якась дестабілізація ситуації, може проводити таку операцію. І у нас були і з боку Сполучених Штатів, і з боку Росії, і з боку інших країн прояви такої інформаційної операції, вони і раз були.
Я
ми пам'ятаємо і навіть речення, висловлення деяких політиків, які були дуже неприємні для нашої країни і не заслужені. Якраз це і є елементарне.
Ви маєте на увазі Лужкова? Лужкова маєте на увазі?
І Лужкова в тому числі.
Зрозуміло. Ми повернемося до розмови за кілька секунд. Телефон у Києві 585-44-88, код столиці 44, телефон 638 для повнолітніх.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Вже наступний слухач. Прошу, називайтеся і ваше питання. Добрий день.
Доброго вечора.
Так, прошу.
У мене питання до пана Кузьмука. Як він оцінює роботу нинішнього глави спецекспорта, який має подвійне громадянство Росії та України? Дякую.
Дякую за питання.
Дякую за питання. Для мене це важливе питання, тому що я добре розумію, якщо ми сьогодні кажемо про воєнну доктрину, якщо ми сьогодні ведемо розмову
про подвійне громадянство,
про безпеку держави, то без цього органу, який створений нещодавно, Укроборонпром, питання вирішити неможливо. До речі, створення цієї структури ініціатором був я, коли був на посаді віце-прем'єра України.
Йдеться про громадянство.
Спочатку мене було задано питання, як я ціную роботу. Я не можу сьогодні оцінити роботу Укроборонпрома і не можу оцінити роботу пана Соломатіна, керівника цього органу центральної виконавчої влади, тому що він ще формується. Що стосується подвійного громадянства пана Соломатіна, мені про це абсолютно невідомо, тим більше і для мене це, відверто кажучи, дивно, тому що я був з ним в одній фракції в парламенті. І я не можу уявити собі, щоб член українського парламенту мав два чи більше громадянство. Відверто скажу, для мене взагалі це чути дивно, я про це перший раз чую. А що стосується початку роботи, да, робота енергійна. І мені хочеться вірити, щоб цей Укроборонпром запрацював, тому що далі ми перейшли межу і ми вже практично на межі остаточного руйнування нашого оборонно-промислового комплексу.
То, може, питання про громадянство варто перевірити? У вас є комітет, у нас є Служба безпеки України.
Так, ідея цікава, і я думаю, що через нас комітет, воно вже обов'язково б проходило, тому так, що можете такі ініціювати, речі,
тому що інформація
такі,
певна
такі речі проходять через наш комітет, і в моїй пам'яті ми займалися, але ми не знайшли підтвердження деяких, я не буду їх називати, народних депутатів, які мають подвійне громадянство.
Зрозуміло. От ви говорите про ці всі загрози, які визначені в військовій доктрині, яку має підписати ще президент. Але ви ж розумієте, що це стало наслідком того, що Україна опинилася в сірій зоні поміж двома військовими угрупованнями НАТО і ОКДБ. І ці всі загрози виникають, тому що НАТО має чіткі стандарти долучення до цієї організації, Партія регіонів виступала за нейтралітет. Але тепер виходить, що нам нейтралітет
обійдеться набагато дорожче. Я не можу погодитись, що ми в сірій зоні.
Ну, а де ж ми?
Ми в своїй зоні. І для нас вихід кращий. Це якраз політика позаблоковості. Це не означає, що ми вирішуємо питання своєї безпеки, а в випадку агресії проти України ми полягаємо тільки на свої сили. За нами є священне право звернутися за допомогою до можливих союзників. І це нормальне право. А що стосується нашої позаблоковості, якраз вона і передбачає відповіді на ті геополітичні, геостратегічні проблеми, які до сих пір були в Україні.
Слухайте, ви
Україна
ви
намагалась в НАТО, але відверто ви там не чекали, тому що там Росія.
Де?
З іншого боку Росія.
І що?
Абсолютно. НАТО, якщо взяти на терези відносини НАТО-Україна і НАТО-Росія зі своєю ядерною зброєю, то краще для НАТО дружити із Росією, і щоб Україна дружила з Росією.
Це якийсь...
Що сьогодні послідовно комплекс і робиться? Ми не любимо послідовність, але ми діємо зараз якраз і послідовно.
Ну дивіться, яка штука. Ви ж вели українське військо в НАТО, тому що така була політика держави. Нічого не говорили проти. А потім часи змінилися, ви бачите, зараз відстоюєте поза блоками.
От якраз я і послідовний. Я що? І сьогодні, як
і наш президент, виконуєте накази, я
як
розумію.
І наш президент, який в нещодавнім щорічному посланні до Верховної Ради України акцентував поглиблення, інтенсифікація нашого співробітництва з НАТО. То, що я і я робив, як міністр оборони, на протязі 6,5 років. За співпрацю. Ця співпраця з НАТО, до речі, і в доктрині це визначено, це і є якраз відповідь на можливі загрози. Уникнення їх. Співпраця з безпековими структурами, членами яких ми не являємося. Ми члени і учасники програми «Партнерство заради мира». Це авторитет до нас, це зменшення до нас загроз. І ця політика якраз для України позаблоковості, вона на сьогоднішній день якраз найбільш актуальна.
А з іншого боку, вона перетворює Україну на сіру зону, з якої відбуваються змагання.
Забудьте сіру зону. У нас ми любимо, полюбляємо українців на себе сипати пепел і все.
Та Боже,
сказано було з трибуни Верховна, ми країна, ми народ-лідер. От цього треба йти. Ми українці.
А лідер ми
народ-лідер.
А в чому
ми не лідер? Сіра зона. Ми українська
так
зона.
Так в чому ми лідер? Ми лідери?
А чому
показники?
Ми? Чим ми гірше інших? Да, сьогодні в нас їх труднощі. Але ми їх самі створили. Ми їх і подолаємо.
Так лідер де ми зараз? В чому?
У нас є потужний досягнення в науці, в мистецтві, в культурі, в інших. Чого ми за сірістю своєї?
Ні, то ми лідер не використовуємо потенціально.
Ми бажаємо закамуфлюватися і всім казати, ми такі бідні, сірі, поїдемо в Португалію, там будемо заробляти.
Дві хвилини лишається. Важливе питання, якщо можете вкластися в дві хвилини. Професійне військо. Віктор Янукович в передвиборній програмі обіцяв вже його ось Але зараз знову терміни відсуваються, і чинний міністр оборони говорить, що це може статися років за 10-15. Хоча за президентства Кучми, я хочу нагадати, тоді була ухвалена програма, що до 2015 року Україна перейде на професійну армію.
Абсолютно правильна була програма за часи Кучми, тому що я сам представляв йому модель Збройних сил України 2010, це був 2001 рік, де пропонував в 2015-му перейти на професійне військо.
Як вчорашній день, пам'ятаю.
15 років.
Так.
15 років. Але після цього, що було зроблено для того, щоб здійснити ці наміри і плани? Абсолютно нічого. І неодноразово на телебаченні, на радіо з трибуни Верховної Ради я попереджував, не буде. Тому що не виконано три речі. Перша річ. Ідеологічно. Ніхто не сказав українській молоді переваги служб, професійної служби. Друге, економічно. Ніхто не вклав ці в це гроші. І третє, матеріально-технічно. Що військова людина 25-30 років, якої вже доросла, повинна тільки займатися своєю справою, яку він обрав. Це не зроблено.
Ми маємо завершувати. Дуже одним словом, як ви думаєте, коли Україна перейде до професійного війська? Роки. Термін. Але дуже, вже все. Одним словом, це 15-й, 14-й, 20-й рік.
20-й рік.
20-й рік. Дякую вам за участь у програмі. Олександр Кузьмук, парламентарій від партії регіонів, колишній міністр оборони, був у нас дієвою особою в спільному проєкті «Радіо Мелодія», «Радіо Свобода». Час минув швидко. Дякую вам за розмову.
Дякую.
І почуємося з усіма наступної суботи. Все буде добре. До побачення.
До побачення.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.
Ти – моя мелодія.